славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Церковні вісті.
На території Кафедрального собору з'явився райський сад. У зв'язку із впорядкуванням території біля головного храму єпархії з благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла створили райський сад. На порожній ділянці не лише створили красивий ландшафт, а й наповнили його певним змістом. Біля каплиці пам'яті й подяки, яка ще будується, висадили 9 декоративних райських яблунь на честь 9 ангельських чинів. Перед висадкою владика Михаїл разом із духовенством Кафедрального собору Святої Трійці відправили молебень. Після цього архієрей, ректор Волинської православної богословської академії протоієрей Володимир Вакін та активні парафіяни Свято-Троїцького собору висадили деревця. Навколо так званого райського саду ведуться підготовчі роботи для створення дендрарію. Територія біля храму впорядковується, аби людина, яка прийшла до церкви, до Бога, мала де побути зі своїми думками і її око радували гарні квіти, дерева тощо. Саме такі насадження можуть стати чудовою окрасою нашого міста. Волинська православна богословська академія – вищий навчальний заклад закритого типу з 6-річним терміном навчання, який готує священнослужителів, церковнослужителів, працівників єпархіальних управлінь і місій для Української православної церкви Київського патріархату. На богословське відділення, стаціонарна і заочна форми навчання приймаються особи православного віросповідання чоловічої статі у віці до 35 років, які мають середню освіту, не одружені або одружені першим шлюбом. Після закінчення 4 років навчання студенту надається диплом бакалавра богослів'я. Якщо всі роки він навчався на відмінно і добре та успішно захистив диплом бакалавра, то може продовжити навчання в магістратурі академії та після її закінчення і успішного захисту наукової роботи отримати диплом магістра богослів'я. На регенське відділення приймаються особи чоловічої і жіночої статей віком до 45 років, які мають базову, середню і середню освіту. Термін навчання – 3 роки. Випускники отримують дипломи регента церковного хору і вчителя основ християнської етики. Абітурієнти повинні пройти співбесіду і скласти усні іспити з таких дисциплін – біблійна історія, катехізис, церковний устав, церковний спів, програми додаються, написати диктант на одну із запропонованих біблейно-церковних тем, враховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання. Студенти забезпечуються житлом і триразовим харчуванням. Детальна інформація за адресою 43025, місто Луцьк, вулиця Градний Узвіз, 5, телефони 72 60 72, 72 32 12. Сайт Волинської православної богословської академії знаходиться в інтернеті за адресою vpba.org.
Славний календар. Якими повинні бути справжні християни? З кого брати приклад? Як прожити і не помилитися у виборі життєвих символів?
Житіє для тих, хто шукає праведності.
П'яту неділю Великого посту Свята Церква вшановує пам'ять преподобної Марії Єгипетської.
Народилася вона у 5 столітті. У 12 років залишила батьківський дім і пішла в Олександрію. Втративши цноту, поринула у розпусту. Тривало це 17 нестямних літ. одного разу вирушила в Єрусалим, бажаючи там віддатись пристрасті. Побачивши храм, раптом захотіла увійти, але якась сила відкинула її. Неначе блискавка вразила сутність її. Я недостойна. Гріхи не дають мені бачити тебе, Боже, але тільки впусти, і я все зміню. І тут відчула, що молитву її почуто. Віднайшовши мир у душі, вона оселилася у пустелі. Півстоліття жила скудною поживою і вдячністю тому, хто заради спокути її гріха зійшов на хрест. Вона була щаслива. Преподобна Марія Єгипетська, велика грішниця, яка стала великою святою, приклад покаяння, в основі якої любов.
Варто дослухатись.
Третього квітня церква вшановує пам'ять преподобного Серафима Вирицького. Серед віруючих не так багато людей, які знають про життя і подвиги цього святого, бо його причислено до лику угодників Божих лише 15 років тому. А ось гість нашої програми не тільки знає, але й написав статтю та новелу про нього. Це Віктор Гребенюк, член спілки християнських письменників України та літературний редактор інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії Київського патріархату. Тож надамо йому слово.
Слава Богу! Мені про Серафима Вирицького було відомо давно. Але перша згадка про нього, що дійшла до мене, якби не була позначена цим ім'ям. Ще в середині 70-х років я, зовсім молодий видавничий працівник, мав розмову із старим газетярем. І він розповів, що відразу після війни мав розмову із монахом, провидцем, який сказав йому, що прийде час, коли всю Росію можна буде побачити із даху найвищого московського хмарочоса. Я цю історію почув і забув. А років через 25 до мене звернулися монахи одного монастиря Московського патріархату з проханням розповсюдити листівку про ченця, якого мають скоро причислити до лику святих. Це виявився Серафим Вирицький, і в цій листівці розповідалося про таке ж пророцтво з такими ж словами. Ага, отже, я колись почув пророчі слова саме Серафима Вирицького. І справді, за декілька років Священний Синод Російської Православної Церкви причислив до угодників Божих Серафима Вирицького. Тоді я зацікавився житієм цього святого, коли вже воно вийшло, так би мовити, в офіційному вигляді. А різні неофіційні версії також можна тепер прочитати і в інтернеті. Отож, Василій Муравйов, так його звали у миру, народився 1866 року на Ярославщині в простій селянській сім'ї. І ось, бажаючи, так би мовити, вибитися в люди, він поїхав до Петербурга. Спершу там був на побігеньках, розсильним, а в 26 років розпочав своє діло. От мав такий неабиякий бізнесовий хист. І став торгівцем хутром. І то настільки вдало, що вже під 30 років був одним з п'ятьох найбагатших найзаможніших хутровиків Санкт-Петербурга. А от при цьому життя провадив дуже скромне, просте, строге, і на благодійність грошей не шкодував. Василій одружився, він мав двох дітей. Але після смерті ще немовлям дочки, подружжя Муравйових вирішило надалі жити, як це кажуть, монахами в миру. після лютневої революції Мурав'йови вирішили продати свій бізнес і роздати виручені кошти на монастирі. А в 1920-му ці чоловік і жінка стали вже ченцями і офіційно. Спершу Василій спасався в Олександро-Невській лаврі поблизу Петрограда і був, як колишній бізнесмен, розпорядником грошових коштів обителі. А згодом він переїхав через хвороби до такого невеличкого містечка Вириця в Ленінградській області. Це кліматичний курорт. Його першим чернечим ім'ям було Варнава у Малій Схимі, а в 27-му році його було пострижено у Велику Схиму з іменем Серафим. Він вибрав це ім'я на честь Серафима Саровського, який теж походив із купців. То були надзвичайно важкі часи для церкви. Часи остервенілого богоборства, коли закривалися монастирі, закривалися храми, розстрілювалися єпископи, ченці, священники, миряни. І от тоді Господь ущедрив свого слугу Серафима дарами зцілення і проведіння. До нього приходило безліч людей, приїжджали з усього тодішнього Радянського Союзу. Бувало, що він просто цілодобово приймав людей, сповідав, утішав. І це були люди різного рівня освіченості. Були серед них і світила радянської науки. До речі, серед частих відвідувачів отця Серафима в Вириці був і владика Миколай Ярушевич, який потім став архієпископом Волинським і Луцьким. Приходили до батюшки і чекісти. Але, що цікаво, кожен раз вражені його аскетизмом, його даром проведіння, йшли геть, не завдавши ніякої шкоди цьому подвижнику. Серед багатьох проведінь отця Серафима, а, до речі, він нічого не записував, а все це ми знаємо із спогадів людей, які були постійно поруч із ним. Він за кілька років до початку Другої світової війни прорік, що буде велика війна, і не благословляв людей на шлюби. Він також сказав, що в час цієї війни радянські правителі почнуть відкривати храми, хоча тепер закривають. І всю війну він молився на камені. Його підводили часто по підруки на той камінь, і він молився кілька годин на день. У Вириці не було жодних руйнувань під час війни, і одна лише хата була зруйнована на все місто. І не було розстрілів там. У Вириці квартирували німці із румунами, а Румунія була сателітом фашистської Німеччини. І ось до отця Серафима одного разу прийшов німецький офіцер із румунським солдатом. І, а румуни, як відомо, це ж православні. І почав хвалитися, хизуватися, що ось вже Німеччина скоро виграє війну і все таке інше. А отець Серафим відповів, що насправді Німеччина зазнає нищівної поразки. І розповів, як саме загине цей німецький офіцер. І згодом, після війни, румунський ось цей вояк, який постійно був при тому офіцерові, засвідчив, що саме за таких обставин і загинув той німець. Отець Серафим вказав, хто буде на престолі патріарха Московського, по черзі і скільки років буде на тому престолі. Він сказав, що після державного атеїзму в Росії настане розквіт віри. Але це буде недовго. Це триватиме, як він казав, років з 15. А потім прийде час, коли не гоніння, а гроші й принади світу цього відвернуть людей від Бога. І загине куди більше душ, ніж за часів одвертого богоборства. З однієї сторони встановлюватимуть хрести і золотитимуть куполи, а з другої настане царство лжі та зла. Ось такі слова отця Серафима записали його служники. Преподобному Серафимові Господь відкрив і подальше майбутнє Росії. в найбільш таких загальних рисах. Він говорив, що Росія не завжди буде у теперішніх межах, що Сибір заполонить Китай. І лише протидія західних країн зупинить Китай на Уралі. Проте китайці охрестяться. І оскільки вони будуть такими, ну, оскільки китайці, як відомо, люди працьовиті і непитущі, то Сибір буде і в духовному розумінні, і в матеріальному розумінні процвітати. А ось Росія збережеться у своїх європейських межах. Нам важко уявити, як цей істинний російський патріот, який вболівав і молився постійно за свою батьківщину, мусив сказати те, що йому відкрито. Те, звичайно, що ну, патріотизмом назвати складно для багатьох. Але маємо зазначити, що моральний авторитет отця Серафима Вирицького в російському православ'ї надзвичайно високий. І те, що навіть російським патріотам не мило почути про майбутнє їхньої батьківщини, вони мусять сприймати. Вони не відкидають ніколи цього пророцтва. Хоча не завжди згадують його у переліку пророцтв Серафима Вирицького. І Священний Синод РПЦ причислив цього угодника до лику святих у 2000 році. І цей надзвичайної сили образ був для мене, як для письменника, цікавим, щоб його втілити в художньому творі. Серафим Вирицький став прообразом ченця із новели «Діло пророка».
Ця новела входить до збірки «Тетрамерон». Кілька новел з цієї книжки вже звучали в нашому ефірі. Новелу «Діло пророка» читає заслужений артист України Василь Гриб.
Діло пророка. Напередодні війни я працював в обласному НКВС. Багато що стерлося, забулось, особливо під бравурні марші перемоги та й наступних перемог. Але я служив у сферах, де марші звучали рідко, мало проникали у свідомість. Тоді, добре пам'ятаю, стояла зовсім особлива атмосфера. Щось має статися. Лихе передчуття витало в повітрі, і нема-нема, та раптом стискалося в грудях. Але ми не зважали. Ми найсильніші в світі. «Броня кріпка і танки наші бистри!» – не вгавало радіо вдома і на вулиці. Щоправда, ми знали, що це не так, не зовсім так. Проте радіо лящало добряче. На те в обласному центрі, а от по закутках настрої були інші. То звідти, то звідси агентура нам повідомляла про дивні випадки. Хлопчик у білому стояв і плакав посеред кладовища, з якого в 30-ті знесли хрести. Коли жінки підійшли спитати, втішити, перебіг на друге місце і, розпростерши ручки, сказав: «А тут скоро буде цвинтар з хрестами». Рано вранці якийсь старий з довгою сивою бородою і знов-таки в довгополому білому одязі стояв на руйновищі церкви і кричав: «Моровиця, голод, смерть за гріхи ваші! Моровиця, голод, смерть за гріхи ваші!» Із лісу вибігла простоволоса гола дівчина і гонилася селом, вигукуючи: «Батий на Русь! Батий на Русь!» Таких випадків було задокументовано безліч. Стосовно причин цього явища, в нас особливих думок не виникало. Забиті селюки, серед яких усе ще чимало релігійних пережитків, містичні всякі там переживання і усілякі попівські рудименти. За п'ятирічним планом, через 2 роки мали закрити останній храм у Радянському Союзі і розстріляти останнього попа. А от із рудиментами і пережитками було куди складніше. Головне зараз вияснити, хто використовує ці настрої для поширення панікерства. Звичайно ж, усіх, ну майже всіх, ми заарештували. Щоправда, у нас вони поводилися дивно. Відразу вмирали. Тільки-но їх привозили, їх іще не допитували. Знаєте, як у нас тоді допитували? А вони відразу вмирали. Неначе своєю смертю хотіли показати, наше діло промовити те, що належить нам промовити, і відійти. Тож ми до пуття не розібралися, хто вони, за чиїм наказом поширювали панічні настрої. А через кілька тижнів почалася війна, і про це забули. Потім, уже по війні, коли повсюду звучали бравурні марші, я згадав про ці події, коли вів справу одного монаха. Йому інкримінували антирадянську агітацію, бо він говорив на проповіді: «Ось, мовляв, нині Росія тримає під собою півсвіту, але істинно глаголю, прийде час, і всю Росію можна буде побачити з криші найвищого будинку в Москві». На слідстві монах усе підтвердив, а я, пригадується, тоді всміхнувся в один кут губів і сказав: «В такому случаї придеться построїти очень-очень большой дом, якщо хочете, даже церковь на останньому етажі, і з этой-то верхотури увидим всю Росію. Помните довоєнні стихи? Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтобы от Японии до Англии сияла родина моя». Так вот, все так и будет. Снова будет американская Россия, и будет Россия индийская и французская. И не советую стоять нам на пути со своими проповедями. Проте після цих розмов, згадавши довоєнні випадки, я кілька тижнів ходив як по склу. А ну ж і справді почнеться нова війна, і ми програємо. Та час минав, і я став забувати й того монаха, і його пусте пророцтво. Згадав його вже на пенсії, коли почав розпадатися Радянський Союз. Я став на той час зовсім іншим. Вернувся жити в Україну, в своє рідне містечко райцентр. А тут розмовляють, як і розмовляли. І я як балакав перед вступом до училища. І до церкви на старість ходити став. А коли ті всі події почалися, подумував не раз: оце, либонь, аж тепер почало збуватися пророцтво того ченця. Таки правий був, прозорливий був, не інакше, як від Бога. Згадував тоді я нашого священника, який, бувало, про Вавилонську вежу говорив. Ех, шкодував я за ті свої колишні слова. Проте згодом, як знаєте, усе зупинилося. Чеченців придушили, і хоч Росія без союзних республік не зовсім те, що був СРСР, та все ж годі осягнути її всю з покрівлі хоч би найвищого московського хмарочоса. Отже, не збулось таке пророцтво, думав я знову. Певно, все ж і не пророцтво то зовсім. Що ж змусило мене написати сьогодні до вас? останній номер журнала Московської патріархії. Виявляється, того монаха причислено до лику святих.
У виконанні заслуженого артиста України Василя Гриба ви слухали новелу «Діло пророка» з книги Тетера Мирон Віктора Грибенюка, що сьогодні був гостем нашої студії.
Слово душ пастиря. Євангеліє від Марка. Від Марка святе благовістування. Глава 10. Коли вони були в дорозі, ідучи до Єрусалима, Ісус ішов попереду них, а вони жахалися і, ідучи за ним слідом, боялися. Покликавши знову 12, він почав їм говорити про те, що буде з ним. «Ось ми йдемо до Єрусалима, і Син людський виданий буде первосвященникам і книжникам, і осудять його на смерть, і видадуть його язичникам, і знущатимуться з нього, і битимуть його, і оплюють його, і уб'ють його, і на третій день воскресне». Тоді підійшли до нього Яків та Іоанн, сини Заведеєві, і сказали: «Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам, про що попросимо». Він сказав їм: «Що хочете, щоб я зробив вам?» Вони сказали йому: «Дай нам одному праворуч від тебе, а другому ліворуч від тебе сісти у славі твоїй». Ісус же сказав їм: «Не знаєте, чого просите? Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хрещенням, яким я хрещусь, хреститись?» Вони відповіли йому: «Можемо». Ісус же сказав їм: «Чашу, яку я п'ю, вип'єте, і хрещенням, яким я хрещусь, охреститися, але щоб сісти праворуч і ліворуч від мене, не від мене залежить, а кому уготовано». І почувши, 10 почали гніватись на Якова та Іоанна. Ісус же, покликавши їх, сказав їм: «Ви знаєте, що ті, яких називають князями народів, панують над ними, і вельможі їхні володіють ними. Але між вами нехай не буде так. Хто хоче бути більшим між вами, нехай буде вам слугою. І хто хоче бути першим між вами, нехай буде всім рабом. Бо і Син людський не для того прийшов, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати душу свою за визволення багатьох».
Неділя п'ята Великого посту преподобної Марії Єгипетської. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, дорогі браття і сестри, ми відвідуємо церковні богослужіння, постимо і молимося у відповідний час, але всім цим не вичерпуємо подвигу посту. Для того, щоб усе це було дієвим і принесло добрі наслідки, потрібна ще підтримка всім нашим життям. Іншими словами, потрібен відповідний спосіб життя, який не був би протилежністю посту і не роздвоював би нашу душу. У давні часи у православних країнах саме суспільство створювало великопісну атмосферу життя через відповідні звичаї і навички, як особисті, так і суспільні. Так, упродовж Великого посту усі люди підпорядковувалися звичаям, які не давали забувати окремим членам суспільства про Великий піст. Наприклад, про піст постійно нагадував великопостовий дзвін, театри були закриті, припинялися великосвітські прийоми. Самі собою ці зовнішні прояви посту не могли розбудити в людини почуття покаяння, але складалася відповідна атмосфера, яка допомагала обдумати власний духовний стан. Ми – люди слабкі, і нам потрібне постійне нагадування про наші обов'язки. Хоча, звичайно, зовнішні правила не можуть замінити внутрішнього подвигу віруючої людини. На жаль, тепер ми живемо не у православному суспільстві, і тому в наш час суспільне життя не може створити для нас великопісну атмосферу. Світ, який оточує нас і до якого ми належимо, не змінюється у дні Великого посту. Духовна трагедія секуляризму полягає в тому, що він штовхає людину у звичайну релігійну шизофренію, коли життя віруючої людини роздвоюється на релігійне і світське, між якими немає належного зв'язку. Тому сучасне духовне життя православних християн значно ускладнилось і вимагає набагато більше зусиль, ніж у ті добрі часи. В наш час великопісну атмосферу можна створити лише в домашніх умовах, і то не завжди, бо і в сім'ях часто не існує єдиних поглядів на духовне життя. Без усякого сумніву, всі погодяться з тим, що сімейний спосіб життя радикально змінився під впливом радіо і телебачення. Наше життя переповнене інформацією про події в світі. Не треба нікуди виходити або виїжджати, щоб знати, що діється в світі. Мало-помалу духовність і краса поступово зникають з сучасної культури. Музика перестала бути джерелом духовної насолоди. Вона перетворилася на звичайний фон розмов, читання, занять тощо. Ця постійна необхідність у сучасній псевдомузиці свідчить про те, що люди перестали насолоджуватися тишею і сприймають її як щось негативне. Якщо раніше християни здебільшого жили у світі тиші і мовчання, і це давало їм можливість зосереджуватись на внутрішньому житті, то сучасні християни змушені докладати особливих зусиль, щоб створити умови для спілкування з Богом. Таким чином, проблема радіо і телебачення упродовж Великого посту – це питання духовного життя і смерті. Треба зрозуміти, що неможливо ділити наше життя між великопісними переживаннями і враженнями від сучасних телефільмів та настроями, які ці враження породжують. Ці два переживання несумісні, і одне з них остаточно витіснить інше. Однак вірогідніше, що сучасні телефільми подолають великопісні настрої. Зворот не може статися лише тоді, коли християнин докладе особливих зусиль. Тому нам треба в дні Великого посту рішуче припинити слухати і дивитися по радіо і телебаченню програми, які викликають негативні емоції і наносять шкоду нашому великопостовому подвигу. Між іншим, нема нічого гріховного в тому, щоб стежити за інформацією про події в країні і у світі, чи слухати і дивитись програми, які збагачують нас духовно й інтелектуально. Що повинно бути рішуче припинено в дні Великого посту, то це прикутість до телевізора і пасивне заковтування усього, що показують. Але тут також, як і при споживанні їжі, одного утримання недостатньо. Духовне життя у дні Великого посту повинно наповнюватися чимось позитивним. Наша душа насолоджується молитвою, але і розум потребує духовної їжі. Цією їжею може бути читання не лише релігійних книг, а й художньої та історичної літератури, з якої можна почерпнути багато духовних цінностей для нашого розуму. Четверта і п'ята неділі Великого посту присвячені церквою пам'яті двох великих вчителів християнського духовного життя – преподобного Іоанна Ліствичника і преподобної Марії Єгипетської. Треба зрозуміти, що на прикладах цих двох святих церква нас навчає, як можна збагатити наше внутрішнє духовне життя. Читання і духовні роздуми допоможуть нам придбати внутрішній мир і духовну радість. Сучасний секулярний світ не дає нам ні миру, ні духовної радості. А без цього, без розуміння Великого посту як шляху до глибин душі, Великий піст втрачає своє значення. Великий піст – це час шукання сенсу життя, сенсу нашого покликання і нашої професійної праці, сенсу наших взаємин з іншими людьми, дружби, нашої відповідальності в житті. Нема ні праці, ні покликання, які не можна було б спрямувати на покращення життя людини, не з точки зору збільшення виробництва чи кращої його організації, а з точки зору людських цінностей. Нам треба поглиблювати людські стосунки, тому що ми, як люди вільні, самі того не розуміючи, стали рабами тієї чи іншої соціальної системи, які поступово знищують духовні цінності. Якщо наша віра має вічні цінності, то вона повинна перетворювати наше особисте і суспільне життя зсередини. Багато людей думає, що для покращення життя потрібні зовнішні зміни умов життя, навіть і революції. Але ми, християни, повинні довести світу, що зміна життя на краще відбувається завдяки внутрішньому духовному життю людини, тобто завдяки вірі і життю за вірою. Коли Церква Христа ввійшла у греко-римський світ, вона не закликала до революції, вказуючи на несправедливість рабства. Але рабство стало неможливим під впливом християнської віри і нової оцінки людини і всього життя. Одна свята людина може зробити набагато більше, щоб змінити світ на краще, ніж численні, надруковані на папері соціальні програми. В Україні життя зміниться на краще лише тоді, коли покращує духовне життя людини і суспільства. Свята людина – це найкращий реформатор і революціонер, бо він реально змінює життя на краще. Великий піст має велике значення, бо він очищає духовне життя людини і суспільства. Великий піст – це час, коли людина ніби знову здобуває віру і життя у його божественному розумінні. Утримуючись від їжі, ми потім знову пізнаємо її смак і краще розуміємо голодних і знедолених. Скорочуючи розваги, відмовляючись від негативних радіо і телепрограм, від непотрібних розмов, ми знову починаємо розуміти велику цінність спілкування з людьми, цінність праці, культури. Спілкуючись в молитві з Богом, ми розуміємо і відчуваємо серцем Його безмежну любов до нас і милосердя Боже. Амінь.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.